Eta asteazkena denez eta egunero bezala, jetu zaigu agerkarien edo komunikabideen tarte eta erran bezala. Asteazkena dugu gaur, beraz argia errepasatuko dugu. Eta horretarako telefonaren bertzalean dugu Genofa Berokorigoin bertako langilea. Atxaldeon, Genofa?
Bai, atxaldeon zuri.
Zer modu zongi?
Bai, ongi, zure.
Bai, hemen txe. Bueno, Genofa, asteazkenetan egiten dugun moduan, hiru gai nagusi aukeratuko ditugu argiatik eta hoien aipamenak eginen dituzu, beraz hasiko dugu gaurkoa ere. Lehenik eta behin, Samien borrokari buruz ekartzen digu artikulu bat argiak, ez?
Bai, hori da, azala horrekin doa asteuntakoan, Carlos Zurutuza ibili da handik eta berak osatu du erreportaia. Eta orduan Samiak dira Norvegia iparraldean bizi den populu bat, lehen nazio bat, eta haien errealitatea eta egunerokoa ba mehatxatua da, zeren bi kontuengatik, batetik badira olako makroproiektuak, parke eolikoak ari dira eraikitzen beraien lujetan, eta horrek eragina du haien egunerokoan, haien kulturan, haien tradizioetan, adibidez elujoreinak ezinbestekoak dituzte haien egunerokoan, eta noski elujoreinen espazio horietan baldin badira eolikoak, ba ondorioak ekartzen ditu. Orduan, batetik bojoka, orduan, makroproiektuen kontra borrokana ari dira aspaldian, eta borroka hortaz ari da erreportaia, Carlos Zurutuzak hitz egin duan gomilizante batzuekin, eta haien errealitatearen behi ematen dugu. Eta hori loturik Nikolas Goñik ere idatzi du Samiei buruz, baina haiek ba beste mehatxu bati begira dira edo, zeren atxeman dutenez, handa luja jaroen udi handiena Europakoa. Eta orduan mehatxariak uri begira dira. Orduan kontua da, ba, natura eta haien kultura eta ba, mehatxatuak direla, beti bezala, transizioaren izenean, ekonomia berdearen izenean, orduan auzi politiko hori ere aipatzen da bi erreportai horietan. Lehen erreportaian aipatzen da kolonialismo berdea, nola azkenean lujoietara heldu diren multinazional batzuk, ekonomiaren izenean, kapitalismoaren izenean, eta nola seatuko duten dena, bertako jendeei haien baimena eskatu gabe, zeren noski Samiak ez dute olakorik nahi. Hori aipatzen doa erreportaiak.
Eta Samietatik Euskal Herriera eginen dugu salto, izan ere, Zebrabidean hemen aipatu dugu hainbatetan Doñuele euskarazko plazen sarea aurkeztu berri dena, eta horri ere egin diozu etartetxoa argian, ez, Genofa? Zer da Doñuele?
Bai, hori da, ordan elkarrizketa bidez egin dugu, eta Doñuele da euskarazko plazen azoken sarea nazionala, beraz bere baitan baditu 8 azoka, eta demagun gurean ziuraski ezagunena argiak eta Ziburuko baltsan elkarteak antolatzen duten Ziburuko azoka, aurten ekainaren 3an izanen dena, hori ere Doinueleren parte da, eta bere ondoan badira beste 7 azoka, adibidez Galdakaoko Sormene ondokoa izanen da hori, apirilaren 27tik 30ra burutuko dena, eta orduan ez ditu Izagirrek hitz egin du Doinueleko kide batzuekin. Ba, pixkat, zergatik sortu duten Doinuele, zendako saretzeko behar hori bazen, zein dituzten helburuak, zein dituzten zertan den garrantzitsua olako sare bat ukatearena, eta hala, hainbat galdera ulertzeko zergatik sentitu den Doinuele osatzeko beharra.
Eta Doinuele bezalako ekimen batzuk sortzen diren bezala, bertze batzuk ere, bertze ekimen batzuk agurre erraten dute, eta Arizkun Rock da hoietako bat, martxoan iragarri zuten haien bukaera edo haien agurra, eta horri ere egin diozu etartea, ez, Genofa?
Bai, hori da, bai, erreportaia osatu du Gorka Peñagarikanok, eta hitz egin du Alberto Zule, edo Zoule, zain nola jaiten den, eta Eider Bidegainekin. Hoiek biak antolatzen dute Arizkun Rock Festivala, odan bastango egitiki hortan, eta maleruski senditu dute behaja, edo ala behaja, ba, azken edizioa antolatzeko. Ez dute geleborik kausitu, lan asko da eta lana eramateko jende gutxiegi, orduan ba erabaki hori hartu behar izan dute. Eta erreportai hortan, hortaz ari gira. Festival horrek zuen garrantzia, bastango egitipi hortan, ze kaji duten, nola antolatzen zuten festival hori, ze berezitasun duten nolako festival txikiek, eta ere azken edizioa izanki, zergatik azkena den, eta pixkat hortaz ere ari dira, nola ba azkenean gauzaka nahi ditugula, baina gero antolatzeko ez dela beti jendea hor prest, eta pixkat hortaz ere ari dira kazetaria eta bi antolatzaileak. Interesgarria da, bai.
Bikain, Genova, ba, aipaturiko gaiez eta bertze hainbertze gaiez heldu da argia, beraz, entzule guztiak gonbidatuko ditugu irakurtzera. Mila esker, Genova, bertze bai. Behin, errepaso txiki hau egitegatik, eta hurrengo astera arte.
Bai, mila esker zuri, zaluntza. Gisegi. Aio.